φίλες και φίλοι του Γόμπρετο, του πάμε. Καλησπέρα σας. Νωρίς σήμερα το ραντεβού μας. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Μια εκπομπή που παρουσιάζει τα θέματα από την επικαιρότητα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, και κυρίως την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι μπορείτε και μας ακούτε και στην Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία, γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Και σήμερα έχουμε αρκετά θεματάκια να αναδείξουμε. Θα έχω επιλέξει να ακούσουμε, θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά διάφοροι ροκ καλλιτέχνες και συγκροτήματα από ένα ευρύ έτσι χρονικό φάσμα. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
But regarded him as a deluded spirit who imagined he had created the universe.
Λοιπόν, αφού πήραμε έτσι μια πολύ δυναμική πρώτη γεύση με τους Queen, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, με πρώτο θέμα, τι άλλο, το καθημερινό έτσι αντεργατικό ή αντιλαϊκό μέτρο που έρχεται στην επιφάνεια όσον αφορά τις στοχεύσεις του κεφαλαίου που σπέβδει ασμένος να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Πριν λίγες μέρες είχαμε πει για τις προθέσεις του Υπουργού Εργασίας να φέρει νομοθετική διάταξη με την οποία οι εργαζόμενοι που είχαν τεθεί σε αναστολή εργασίας θα αναπληρώσουν το χαμένο χρόνο δουλεύοντας απλήρωτες υπερορίες. Κάτω από τις γενικευμένες αντιδράσεις αναδιπλώθηκε η κυβέρνηση. Φυσικά το σενάριο παραμένει στο σιρτάρι. Ωστόσο, είχαμε σήμερα μια νέα εξέλιξη όσον αφορά το δώρο των Χριστουγέννων. We will Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, προωθείται η μείωση του δώρου Χριστουγέννων για όλους τους εργαζόμενους που βρέθηκαν σε αναστολή σύμβασης μέσα στην πανδημία. Στην προσπάθεια που κάνει το κεφάλαιο για περαιτέρω χτύπημα των μισθών και μείωση του εργασιακού κόστους, όπως αυτοί το ονομάζουν. Για να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι, για αυτούς τους εργαζόμενους λοιπόν που είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης μέσα στην πανδημία, το δώρο Χριστουγέννων θα υπολογίζεται όχι επί του κανονικού τους μισθού, αλλά επί του επιδόματος των 534 ευρώ που δίνεται μηνιαία την περίοδο των αναστολών. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα κλάδοι που είναι σε ισχύ το καθεστώς της αναστολής σύμβασης. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι γενικότερα, άμα θέλουμε να δούμε το δάσος και όχι μόνο το δέντρο και τα συγκεκριμένα αντεργατικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση, γενικότερα υπάρχει η προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης και εργοδοσίας και του μεγάλου κεφαλαίου να φορτωθούν τα σπασμένα της νέας πολύ βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και πάλι οι εργαζόμενοι. Αναφερθήκαμε και χθες τη μείωση του ΑΕΠ κατά 15% περίπου στο δεύτερο τρίμηνο που ακολουθούσε αυτή την μείωση των 14% του πρώτου τριμήνου. Και βέβαια αυτή η προσπάθεια δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, δεν αφορά μόνο στους Έλληνες εργαζόμενους, είναι γενικότερη κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και τα πακέτα και τα ταμεία ανάκαμψης, τα οποία εξ ολοκλήρου θα κατευθυνθούν προς μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης και τα όσα αντεργατικά προωθεί ή θα προωθήσει το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ, να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από το μέτωπο των εργατικών κινητοποιήσεων. Πρώτα όμως θα αναφερθούμε σε ένα εργατικό ατύχημα, σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε προχθές Τετάρτη στην περιοχή Καϊάφα Ζαχάρος στο νομό Ηλίας. Εκεί λοιπόν ένας εργαζόμενος που δούλευε σε ιδιώτη εργολάβο, ο οποίος εργολάβος έχει αναλάβει την κατασκευή και συντήρηση των δικτύων του ΔΔΕ στον νομό Ηλίας, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λοιπόν ο εργαζόμενος όταν έσπασε ο στήλος που είχε ανέβει για εργασία και έτσι έπεσε από μεγάλο ύψος. Λόγω μάλιστα της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε εσπεσμένα σε νοσοκομείο της Πάτρας. Όπως έσπευσε αμέσως να σημειώσει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, του Πύργου, των ταξικών δυνάμεων δηλαδή, και αυτό το εργατικό ατύχημα είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης εργασίας, της υποστελέχωσης και της έλλειψης μέτρων ασφαλείας. Φυσικά να ευχηθούμε περαστικά στο συνάδελφο και μέσα από την εκπομπή μας. Let's get down to it. Hey. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, όπως είπαμε, με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα κάνουμε την αρχή με την παράσταση διαμαρτυρίας την οποία πραγματοποίησε σήμερα το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 9.30 το πρωί. Μια παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στις απολύσεις εργαζομένων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Εκεί διατρανώθηκε η αντίθεση, η πλήρης αντίθεση των εργαζομένων, λέγοντας ότι οι απολύσεις δεν πρόκειται να περάσουν. Όλα αυτά σε μια γενικευμένη επιχείρηση των τελευταίων ημερών από δημάρχους και κυβέρνηση να προχωρήσουν σε απολύσεις εργαζομένων που εργάζονται με προγράμματα ΕΣΠΑ σε κρίσιμες κοινωνικές δομές όπως είναι η παιδική σταθμή ή ο αθλητισμός και ο πολιτισμός στους Δήμους. Για του λόγου του αληθές, μάλιστα, αμέσως μετά την πρωινή παράσταση διαμαρτυρίας, εργαζόμενοι μετέβησαν στο Περιστέρι. Εκεί σήμερα ήταν προγραμματισμένη το πρωί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακριβώς με θέμα την απόλυση 14 συμβασιούχων εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Τελικά, μετά από την πολύ δυναμική παρέμβαση των ίδιων των 14 συμβασιούχων, που βέβαια είχαν στο πλευρό τους και την και αντιπροσωπεία του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Κάτω από αυτή την πίεση, λοιπόν, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να αναβάλει τη σημερινή συνεδρίαση. Και από το Περιστέρι να πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα. Εκεί σήμερα είχαμε δύο κινητοποιήσεις. Καταρχάς είχαμε την 24ωρη απεργία που είχε κηρύξει για σήμερα Παρασκευή το κλαδικό συνδικάτο ξενοδοχείων υπαλλήλων και εργαζομένων στον επιστημισμό Κέρκυρας. Σε συνέχεια βέβαια των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος και λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών, όπου πάνω από το 75% αυξήθηκαν οι συμμετέχοντες στις εκλογές. Λοιπόν, το συλλαλητήριο ήταν το πρωί στις 11 στην Πόρτα Ριάλα και από ό,τι έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ πρόκειται για ιδιαίτερα μαζική συγκέντρωση που πραγματοποίησαν εκεί οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Και βέβαια βασικά αιτήματα της σημερινής απεργίας ήταν η εξασφάλιση εισοδήματος ικανού ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους και να ληφθούν βέβαια μέτρα για, για πάγωμα λογαριασμών και την διαγραφή των χρεών, μιας και χιλιάδες από αυτούς εδώ και πολλούς μήνες δεν έχουν κάποιο εισόδημα. Just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, called it belief. I have a run with the money, I have a hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks, invented memories. I did burn all the books, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Η δεύτερη κινητοποίηση που έγινε σήμερα στην Κέρκυρα ήταν στις 12 το μεσημέρι στην Ανουτσιάτα. Εκεί ο Κυριακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων πραγματοποίησε κινητοποίηση απαιτώντας την άμεση πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Which I never am known, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με το εργατικό ρεπορτάζ. Να αναφέρουμε εδώ ότι καθημερινά αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα από μαζικούς φορείς του κινήματος αλλά και από εργατικά σωματεία προκειμένου να διασφαλιστούν οι όροι δουλειάς με σύγχρονα δικαιώματα, αλλά και βέβαια να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, να προστατεύσουν την υγεία τους και το εισόδημά τους στο φόντο της κλιμάκωσης που, από ό,τι βλέπουμε καθημερινά, παρατηρείται σε διάφορους χώρους δουλειάς, της κλιμάκωσης, αντιλαϊκής επίθεσης. Με μια σειρά βέβαια αντεργατικά μέτρα, κυρίως από πλευράς κυβέρνησης, στο όνομα βέβαια της πανδημίας. Να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα. Εκεί η διοίκηση του εργατικού κέντρου έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία εναντιώνεται σε κάθε απόλυση και σε κάθε περικοπή εργασιακών δικαιωμάτων, γιατί και σε πολλές επιχειρήσεις του νομού Αχαΐας πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι απολύσεις εργαζομένων και η καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων. Thank you.
floor. You spoke the game, I'm there to watch you say. For only metal, what a door.
Πάμε τώρα στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομοατικής Οβύρων απευθύνει κάλεσμα στα μέλη, στους συναδέλφους και γενικότερα σε όσους εργάζονται στον εκπαιδευτικό κλάδο. Απευθύνει κάλεσμα αγώνα λοιπόν μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων, των φροντιστηρίων και των κέντρων μελέτης. Στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Ενώ καταγγέλει και τις πολλές απολύσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα από διάφορα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Μόνο από δύο γνωστά τέτοια ιδιωτικά εκπαιδευτήρια έχουν απολυθεί, σύμφωνα με καταγγελίες, 15 εκπαιδευτικοί.
Λοιπόν, αυτά από το εργατικό ρεπορτάζ σήμερα, φίλες και φίλοι. Να πάμε σε μια άλλη είδηση τώρα που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ολοκληρώθηκε σήμερα η ακροαματική διαδικασία με τις τελευταίες αγορεύσεις των υπερασπιστών των ναζιστών. Μιλάμε για την δίκη της Χρυσής Αυγής μετά από σχεδόν 6 χρόνια και 453 συνεδριάσεις. Φτάνουμε στο τέλος. Είπαμε σήμερα ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία. Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου να βγει στις 7 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζουμε πως συνολικά κατηγορούμενοι είναι 69, μεταξύ των οποίων αρχηγός της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής και οι 17 ναζιστές βουλευτές που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Συνεκδικάζονται επίσης η δολοφονία φυσικά του Παύλου Φίσα, η δολοφονική ενέδρα στους κομμουνιστές και τους συνδικαλιστές του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στο Πέραμα, η δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες επίσης στο Πέραμα, αλλά και δεκάδες άλλες υποθέσεις που συσχετίζονται και αφορούν εγκληματικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής σε όλη τη χώρα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε βέβαια από αυτό που ξεκίνησε από χθες το βράδυ με την δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτεμπεργκ, ότι υπάρχει συμφωνία έναξης τεχνικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε επίπεδο διπλωματών του ΝΑΤΟ. Αυτό ισχυρίστηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας, μάλιστα με επίσημη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ και στην οποία αναφέρεται επί λέξη: μετά τις συνομιλίες μου με τους ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ για να εγκαθιδρύσουν μηχανισμούς για την στρατιωτική αποκλιμάκωση και να μειωθεί ο κίνδυνος συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά επί λέξη αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ εχθές. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι διπλωματικές πηγές της ελληνικής κυβέρνησης και το Υπουργείο Εξωτερικών συγκεκριμένα διέρευσαν ότι οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Βέβαια, οι ετοιμασίες για το παζάρι έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, η αλήθεια είναι. Στρώνεται το τραπέζι των διευθετήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Άσχετα άμα διαψεύδει η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών τις όποιες συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ διπλωματών του ΝΑΤΟ. Στον απόϊχο μάλιστα των δηλώσεων του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γκέρ Στόλτεμπεργκ περί ακριβώς συμφωνίας για τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Αθήνας σε αυτό το διάλογο που βέβαια θα τεθεί υπό την Ευρωατλαντική Υποπτία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε μια φράση που την είχε εκφράσει και στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες. Με έξι λέξεις ακριβώς τόνισε ότι σταματούν οι προκλήσεις και ξεκινούν οι συζητήσεις. Αυτό δήλωσε και σήμερα. Η χώρα μας μπορεί και θέλει να συζητήσει τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, θα του επιδώσει επιστολή του Πρωθυπουργού, στην οποία παρουσιάζονται οι τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Πάντως, παρά την διάψευση της ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εξέφρασε τη στήριξη της Άγκυρας στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πήρε την έγκριση και της Ελλάδας για να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Μάλιστα, όπως υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ανάλογη πρωτοβουλία είχε αναλάβει πρόσφατα και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Ζωζέπ Μπορέλ, αλλά αυτή η πρωτοβουλία απορρίφθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται οι Τούρκοι. I've seen lots of pretty girls.
guess I've got everything I need. I would mess cool, and there's no one I'd rather.
Μεταξύ, η ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου τονίστηκε για ακόμα μία φορά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν χθες η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Χθες το απόγευμα λοιπόν συνομίλησαν τηλεφωνικά οι δύο ηγέτες. Το Βερολίνο φαίνεται να εντείνει τις προσπάθειές του για να παρέμβει στην περιοχή με στόχο βέβαια να εδραιώσει τη δική του παρουσία μπροστά στους υπερελεστικούς σχεδιασμούς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στήριξη που προσφέρουν ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα. Πάμε τώρα και στο ζήτημα που έχει προκύψει με τις κατηγορίες από διάφορες πλευρές ότι η τουρκική επιθετικότητα υποδαβλίζεται από την πλευρά της Ρωσίας. Σχετικά υπάρχουν και οι ρωσικές ασκήσεις αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη και γενικότερα τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, όπως τόνισε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, ερωτώμενη σχετικά με τις τουρκικές Ναύτεξ για ρωσικές ασκήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ, χαρακτήρισε προκλητικούς αυτούς τους ισχυρισμούς. Τέτοιους συλλογισμούς δεν μπορώ παρά να τους χαρακτηρίσω παρά μόνο ως προκλητικούς, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Μόσχα δεν αναζητά ωφέλη μέσα από διακρατικές διαμάχες και προβλήματα και συγκρούσεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα και η Λευκωσία δηλώνει ότι είχε ενημερωθεί από τη Μόσχα για τις πολεμικές ασκήσεις. Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και πολλά χρόνια η Ρωσία απευθύνεται στην Κύπρο στις περιπτώσεις έκδοσης ρητών οδηγιών είτε προς ναυτιλωμένους, ναύτεξ δηλαδή, είτε προς αεροπόρους, οι γνωστές ΝΟΤΑΜ, και απευθύνεται σε συγκεκριμένο οργανισμό. Αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κυριάκος Κούσιος. Όμως είπε, έχουμε ενημέρωση και όταν πρόκειται για έκδοση ΝΟΤΑΜ και ΝΑΦΤΕΞ, αυτό γίνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά από αίτηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν από την πλευρά της Κύπρου είναι σαφές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενημερώθηκε για όλα εκ των προτέρων εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα από τους Ρώσους για τις ναυτικές ασκήσεις. Ενώ ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο παράπονο από τη Ρωσία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κυριάκος Κούσιος, απάντησε πως όχι, το παράπονό μας για την εκμετάλλευση είναι για την εκμετάλλευση που την χάνει το συγκεκριμένο ζήτημα από την Τουρκία. Πάμε τώρα λίγο ανατολικότερα, στη Συρία. Εκεί Σύριοι και Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν τη συμφωνία Κούρδων της Συρίας με Αμερικανική Πετρελαϊκή Εταιρεία, υποστηρίζοντας πως αυτό συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αφορμή για αυτή την αντίδραση έδωσε η συμφωνία που είχε πρόσφατα, που είχαν πρόσφατα Κούρδοι διοικητές των φιλοαμερικανικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων μαζί με μια Αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, την Delta Crescent, με τις ευλογίες βέβαια του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Mike Pompeo και της κυβέρνησης Τραμπ. Πρόκειται για συμφωνία που κλέφτες που κλέβουν θα πουλάνε πετρέλαιο σε κλέφτες που αγοράζουν. Αυτό τόνισε το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλοντας τη συγκεκριμένη συμφωνία. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ. Θυμάστε πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια συνάντησης υποστηρικτών του Τραμπ και μιας αντιδιαδήλωσης που είχε συμβεί στο Πόρτλαντ, είχε πέσει νεκρός από πυροβολισμούς ένας υποστηρικτής του Τραμπ, μέλος ακροδεξιάς ομάδας, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Τότε δεν ήταν γνωστό ποιος είχε πυροβολήσει κτλ. Λοιπόν, ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε το μέλος της ακροδεξιάς ομάδας στο Πόρτλαντ το περασμένο Σαββατοκύριακο έπεσε νεκρός χθες το βράδυ από πυρά αστυνομικών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο ύποπτος ήταν ο 48χρονος Μάικλ Ρέινολ, σκοτώθηκε στο Λέισι, στο νοτιοδυτικό Σιάτλ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, την ώρα που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν. Νομίζω ότι έχει σημασία να σταθούμε λίγο περισσότερο στη συγκεκριμένη είδηση. Ο Μάικλ Ρέινολ ήταν ο βασικός ύποπτος για το φόνο του 39χρονου Άρον Τζέι Ντάνιελσον, μέλος της ομάδας Patriot Prayer, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς στο στήθος το περασμένο Σάββατο το βράδυ, όταν μαζί με άλλους υποστηρικτές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πέρασαν με οχήματα πομπή από το κέντρο του Πόρτλαντ και συνεπλάκησαν με διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά των φιλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βίας. πράκτορες του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Πρακτορείου Ερευνών, του γνωστού δηλαδή FBI, αλλά και μέλη της υπηρεσίας Σερίφιδων, εντόπισαν τον Μάικλ Ρέινολ χθες μετά την έκδοση εντάλματος εναντίον του. Κατά τη σύλληψή του, ο 48χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν πράκτορα του FBI, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ρέινολ τράβηξε πρώτος όπλο. Το συγκεκριμένο περιστατικό, αξίζει και αυτό να το αναφέρουμε, σημειώθηκε λίγο αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει μέσω ανάρτησής του στο Twitter από την αστυνομία του Portland να συλλάβει τον εμψυχρό δολοφόνο του ακροδεξιού Ντάνιελσον. Μάλιστα, το συγκεκριμένο το post του Αμερικανού Προέδρου ήταν: «Κάντε τη δουλειά σας και κάντε τη γρήγορα. Όλοι ξέρουν ποιος είναι αυτός ο αλήτης», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Twitter. Just looking out at the rain. Πάντως το θύμα, ο Μάικ Ρέινολ, είχε προλάβει και είχε δώσει συνέντευξή του που αναρτήθηκε μάλιστα στο Vice News εχθές Πέμπτη. Δήλωσε λοιπόν ότι το περασμένο Σάββατο έδρασε βρισκόμενος σε αυτοάμυνα, καθώς ο ίδιος και ένας φίλος του κινδύνευαν να δεχτούν επίθεση με μαχαίρι από τον ακροδεξιό Ντάνιελσον. «Δεν είχα επιλογή», υποστήριξε, «δηλαδή είχα, θα μπορούσα να έχω κάτσει εκεί και να σου παρακολουθώ να σκοτώνουν έναν έχρωμο φίλο μου. Αλλά αυτό δεν θα το έκανα ποτέ», υποστήριξε. Ο Μάικλ Ρέινολ, ο οποίος στην συνέντευξή του δήλωνε αντιφασίστας, και συμμετείχε ανελιπώς στις διαδηλώσεις του κινήματος «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας που πραγματοποιούνται στο Portland εδώ και 100 μέρες. Πάμε τώρα και σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Επειδή εχθές ήταν η εκπομπή το μαγκαζίνο στις 5 το απόγευμα και δεν προλάβα να ανακοινώσουμε τα χθεσινά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν λίγο αργότερα, να τα πούμε τώρα. Χθες λοιπόν είχαμε 5 θανάτους και 241 κρούσματα, εκ των οποίων τα 31 εισαγόμενα, και από τα 210 τα 118 ήταν στο νομό Αττικής. Και επειδή κατάγομαι και από την Βρετανία, η οποία μέχρι τώρα ήταν ο μοναδικός νομός χωρίς κρούσμα, από χθες λοιπόν υπάρχει και ένα κρούσμα στο νομό Βρετανίας. Και βέβαια αναμένουμε στις 6 ώρα σήμερα τα νεότερα στοιχεία του σημερινού απολογισμού από την ενημέρωση της πολιτικής προστασίας. Well, it's like a ball and in a chain. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που είναι μάλιστα πολύ σοβαρή. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών. Λοιπόν, σύμφωνα με την καταγγελία, το τελευταίο 36ωρο έχουν εντοπιστεί θετικά κρούσματα σε εργαζόμενους της μονάδας εντατικής θεραπείας στην οποία νοσηλεύονται ασθενείς που δεν έχουν κορονοϊό αλλά άλλες ασθένειες. Αλλά ως τώρα δεν έχει βγει σε καραντίνα το συγκεκριμένο νοσηλευτικό προσωπικό, διότι δεν υπάρχει εφεδρικό προσωπικό ασφαλείας. Όπως καταγγέλει το σωματείο, η επικουρική, οι οποίοι είναι πάνω από 9 και θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους προσβεβλημένους από κορονοϊό νοσηλευτές. Λήγει η σύμβασή του τον Οκτώβριο και είναι σε άδεια απόλυσης. Πολύ σοβαρή καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών. Έχουμε επίσης άλλη μια σοβαρή εξέλιξη, καθώς ένας ετούμενος άσυλο 45 ετών, ο οποίος διέμενε στη δομή φιλοξενίας Ινοφύτων, βρέθηκε θετικός σε κορονοϊό. Ο 45χρονος κατάγεται από το Ιράκ, είναι πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ήπια συμπτώματα όπου και νοσηλεύεται, ενώ η κόρη του δεν έχει νοσήσει. Πραγματοποιήθηκε μετά την απαραίτητη χνηλάτιση των επαφών του και δειγματοληπτικό τεστ από 18 άτομα, εκ των οποίων μία ακόμα γυναίκα 27 ετών από τη Συρία ανιχνεύθηκε θετική, επίσης ετούσα ασύλου, και η οποία παραμένει σε κατοίκον περιορισμό με την οικογένειά της. Όπως καταλαβαίνετε, η δομή φιλοξενίας στα Ινόφυτα τέθηκε σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό, σε καραντίνα, έως και τις 16 Σεπτεμβρίου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου. Όσον αφορά τώρα τον παγκόσμιο απολογισμό της πανδημίας, φαίνεται λοιπόν ότι πλέον η Ινδία τις τελευταίες μέρες είναι το επίκεντρο της πανδημίας. Η Ινδία, η οποία σπάει το ένα μετά το άλλο τα θλιβερά ρεκόρ ημερήσιας αύξησης των κρουσμάτων. Έχει μετατραπεί σε επίκεντρο, όπως είπαμε. Το τελευταίο 24ωρο άλλοι 1096 ασθενείς υπέκυψαν στον κορονοϊό, ενώ είχαμε και πάνω από 83.000 νέες μολύνσεις στη χώρα αυτή των 1,2-1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η Ινδία, η οποία έχει ξεπεράσει τους 68.000 νεκρούς και τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 3.940.000, και με το ρυθμό που αυξάνονται αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεπεράσει σε αριθμό κρουσμάτων την Βραζιλία, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής θλιβερής λίστας, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η οποία Βραζιλία ξεπέρασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων κρουσμάτων και έχει και περίπου περισσότερες μάλλον από 124.000 θανάτους. Στη γειτονική Αργεντίνη να πούμε ότι έχουμε νέο ρεκόρ κρουσμάτων. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 12.000. Το σύνολο πλέον είναι πάνω από 450.000 στην Αργεντινή, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει περίπου τους 9.500. Σταθερά ψηλά παραμένουν τα νούμερα, τα θλιβερά νούμερα και στο Μεξικό. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι χθες Πέμπτη καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, μάλλον πιο σωστά, 513 θάνατοι και περίπου 6.000 νέα κρούσματα. Πάνω από 66.000 είναι νεκροί στο Μεξικό, μια χώρα 127 εκατομμύριο κατοίκων, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα περίπου 617.000. 1013 νεκροί και πάνω από 43.000 νέα κρούσματα είχαμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η χώρα βέβαια με τον βαρύτερο πλήγμα από τον κορονοϊό. Πλέον τα συνολικά νούμερα στις ΗΠΑ είναι 187, περίπου 187.000 νεκροί και 6.120.000 κρούσματα. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, στις 7 η ώρα ζωντανά εδώ από το στούντιο του Web Radio. Να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει η αθλητική εκπομπή «Ορισμός του Πέναλτι» με τον Δημήτρη Κατσάκο. Και αμέσως μετά το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 6 την εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένου Φαρμάκου και στις 7 την εκπομπή της Ένωσης Συλλογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Θα κλείσουμε βέβαια το σημερινό πρόγραμμα με την αγαπημένη μουσική εκπομπή Time Machine για τη rock και metal μουσική με τον Σταύρο Τριανταφυλλίδη. Από μένα γεια σας. Σας αποχαιρετώ με το Hit Me With Your Best Shot της Αμερικανίδας rock τραγουδοποιού Pat Benatar, που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1980. Γεια σας.